سورت مومنون مکہ مکرمہ میں نازل کی ہے. انہی سورت شریف میں 6 رکوع اور 118 آیتوں ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اللہ تعالیٰ جے نالے سان شروع کریاں تو جے کو نہایت مہربان باجارو آئے.
قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون.
مومن یقیناً کامیاب تھیا. یہ مانو اوہے آہن جے کے پنجی نماز میں خوف خدا کھاں عاجزی کندڑ آہن.
والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون.
ऐं इहे माण्हू उहे आहिनि जेके फज़ूल ॻाल्हियुनि खां पासो कंदड़ आहिनि. ऐं इहे माण्हू उहे आहिनि जेके ज़कात ॾींदड़ आहिनि.
والذين هم لفروجهم حافظون.
ऐं इहे माण्हू उहे आहिनि जेके पंहिंजे शर्मगाहनि जी حفاظ کندڑ آہن.
الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين.
سوائے پنجے گھر والن جے یا پنجے بانن جے وہ بے شک انہن تے کا ملامت نہ ہے.
فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون.
پو جے مانو انہی کھا علاوہ بیو کو طریقہ اختیار کیو وہ یہ ہی مانو حد کھا بددر آئیں.
والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون.
یہ مانو اوے آئیں جے پنجی امانتن ऐं वादनि जी निगरानी कंदड़
आहिनि. ऐं
इहे माण्हू उहे आहिनि जेके पंहिंजे निमाज़नि जी हिफ़ाज़त कनि था.
उलाइका हुम الوارثون.
इहे माण्हू ई वारिस थींदड़ आहिनि.
الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون.
जेके جنت الفردوس جا وارث ٿين ٿا. هي انهي ۾ هميشه رهندڙ آهن.
ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين.
اي بيشڪ اسان انسان کي چونڊيل مٽيءَ مان پيدا فرمايو.
ثم جعلناه نطفه في قرار مكين.
ان کان پوءِ اسان ان کي هڪ نطفو بنائي ماءُ جي پيٽ ۾ رکايو.
ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين.
ان کا پوئے اساں ان نطفے ماں رت جو دگ بنایو. اساں دگ ماں گوشت جو ٹکڑو بنایو. پو گوشت جو ٹکڑے ماں ہڈیوں بنایوں. پو ہڈن جے متھاں گوشت چاڑیو سی. ان کا پوئے اساں ان میں روح پھوکیو. پو بابرکت آئے اللہ جے کو تمام سنو خالق آئے.
ثم انکم بعد ذلك لمیتون.
ان کا پوئے بے شک تمام مردڑ آئے ہو.
ثم انکم یوم القیامت تبعثون.
انہی کا پوئے بے شک تمام قیامت دین اتھاریا ویندہ.
ولقد خلقنا فوقکم سبع طرائق وما کننا عن الخلق غافلین.
بے شک اساں تمام جے متھاں ست آسمان بنایا. اساں مخلوق کھاں بے خبر نہیں.
وانزلنا من السماء ماء بقدر فاسكنناه في الارض وانا على ذهاب به لقادرون.
اي اساں آسمان ماں اندازے سان مینہ نازل کيو. اساں ان پاڻي کي زمين ۾ رکايو. بے شڪ اساں ان جي وٺي وڃڻ يعني سڪائڻ تي يقينا قادر آهي.
فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون.
پوسا ان پاڻي ما توهان لاءِ کجور ۽ انگور جا باغ پيدا ڪيا. توهان لاءِ انن باغن ۾ گھڻا ميوا آهن. उन ई मां के तव्हां खाओ था
وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ
ऐं ज़ैतून जो वण पैदा कयो जेको तूर सीना जबल में घणो ऐं बहितरीन थिए थो जेको तेल सां फुटे थो ऐं खाइण लाइ कुंदण यानी बोड़ आहे
وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ
اي بيشڪ توهان لاءِ چوپائن ۾ يقينن عبرت آهي اسين توهان کي انهن جي پيٽن مان کير پيائيون ٿا ۽ توهان لاءِ انهن ۾ گھڻا نفع آهن ۽ انهن مان کن چوپائن کي کائو ٿا
وعليها وعلى الفلك تحملون
اي انن چوپائن تي اي بيڙين تي توهان بار کڻو ٿا
ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره افلا تتقون
اي بيشڪ اسان نوح کي سند قوم ڏانهن پيغمبر ڪري موڪليو پوءِ نوح چيو اي منهنجي قوم तव्हां अलाह ताला जी इबादत करियो तव्हांजो अलाह खां सवाइ को महबूद नाहे छा पोइ तव्हां नथा ॾिजो
فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا الا بشر مثلكم يريد ان يتفضل عليكم ولو شاء الله لانزل ملائكه ما سمعنا بهذا في آبائنا الاولين
پوتن قوم ما کافر سردارن چيو نائي هي مگر توهان جهڙو انسان يو توهان تي فضيلت حاصل ڪرڻ چاهي ٿو ۽ جيڪڏهن الله تعالى چاهي ها ته ملائڪ نازل ڪري ها اسان جي پهرن وڏن کان به اسان هي ڳالهه نه ٻڌي آهي
ان هو الا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين
ناهي يو مگر هڪ مرد جنهنکي جنون آهي پوءِ توهان انهي جو ڪجهه وقت انتظار ڪريو
قال رب انصرني بما كذبون
حضرت نو عرض ڪيو اي منجا رب تو منجي مدد ڪر ان ڪري جو هي مونکي ڪوڙو سمجهن ٿا
فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون
असां उन ॾांहुं वही मोकिली त तूं असांजी निगरानी में असांजे हुकुम मूजिबि ॿेड़ी तयारु कर पोइ जॾहिं असांजो हुकुम अचे ऐं तनूर मां जोश सां पाणी निकिरे पोइ तूं उन ई ॿेड़ीअ में हर क़िस्म जे जोड़े मां ॿिनि खे ऐं पंहिंजनि घर वारनि खे सवार कर मगर जिन घर वारनि जे मथां अज़ाब साबित थी चुको आहे ऐं तूं मूंखे ज़ालिम जे बारे में कुझु न चइजे बेशक उहे ॿुधंदड़ आहिनि
فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين
پو جڏه تون ۽ تنهنجا رفيق ٻيڙي ۾ ٺهي ويهن پو تون چئو سڀئي تعريفون الله تعالى لاءِ آهن جي اسان کي ظالمن جي قوم مان نجات ديني
وقل رب انزلني منزلا مباركا وانت خير المنزلين
اي تو چو اي منجا رب تو مونکي با برکت منزل تي لاه ۽ تون بهترين جاءِ تي لاهيندڙ آهين
ان في ذلك لآيات وان كنا لمبتلين
بيشڪ اني ۾ وڏيون نشانيون آهن ۽ بيشڪ اسين آزمائندڙ آهين
ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرين
ان کان پوءِ اسان هڪ ٻي قوم کي انن کان پوءِ پيدا ڪيو
فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون
پوءِ اسان انن مان انن ڏانهن هڪ पैगंबर मोकिलियो त तव्हां अलाह ताला जी इबादत करियो, अलाह खां सवाइ तव्हांजो को महबूद न आहे, छा पोइ तव्हां नथा ॾिजो?
وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون.
ऐं हुन जी क़ौम मां सरदारनि चयो, जेके कुफ़ुर कंदा हुआ ऐं आख़िरत जी हाज़िरी जो इनकार कंदा हुआ, इहे उहे हुआ जिनखे असां दुनिया जी हयाती में नेमतुनि सां नवाज़ियो। इन्हनि चयो, न आहे हीअ यानी हज़रत नूह मगर तव्हां जहिड़ो इंसान, जिन शयुनि मां तव्हां खाओ पियो था हीउ बि उन्हनि मां खाए पीए थो।
وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ.
جے کڑے تواں پان جڑے انسان جی تابعداری کئی تے بے شک تواں ان وقت نقصان وار ما تھیندا.
أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ.
چا تواں کے پیغمبر وعدو دے تھو تے بے شک تواں जंहिं वक़्तु मरी मिटी ऐं हॾा थी वेंदा, तॾहिं बेशक तव्हांखे क़बरुनि मां कढियो वेंदो। जंहिं ॻाल्हि जो तव्हांखे वाइदो ॾिनो वियो आहे उहा अकुल खां तमामु परे आहे।
इन हीअ इल्ला हयातुन दुनिया नमूतु व नहया व मा नहनु बिमबऊसीन।
नाहे हीअ मगर असांजी दुनिया जी हयाती, असीं मरूं ऐं जीऊं था ऐं असीं न उथारिया वेंदासीं।
इन हुअ इल्ला रजुलुन इफ्तरा अलल्लाह कज़बहु व मा नहनु लहू बिमुमिनीन।
नाहे इहो मगर हिकु मर्द जेको अल्लाह ताला ते कूड़ हणे थो ऐं असीं हुन ते यकीन कंदड़ नाहियूं।
قال رب انصرني بما كذبون.
पैगंबर अर्ज़ु कयो, ए मुंहिंजा रब, तूं मुंहिंजी मदद कर उन करे जो इहे मूंखे कूड़ो सम्झनि था।
قال عما قليل ليصبحن نادمين.
अल्लाह ताला फरमायो, इहे थोरे वक़्त में पिछेमान थींदा।
فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين.
पोइ सचीअ में हिननि खे अची सख़्तु दाह वरितो, पोइ असां उन्हनि खे सुकल गाह बनाए छॾियो, पोइ ज़ालिमनि जी क़ौम लाइ अज़ाब आहे।
ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرين.
ان کا پوءِ اسان ان کا بعد بیا مانو پیدا کیا.
ما تسبق من امه اجلها وما يستاخرون.
طاب امت پنهنجي مقرر وقت يعني موت کان اڳتي پوئتي نه ٿيندي.
ثم ارسلنا رسلنا تترا كلما جاء امه رسولها كذبوه فاتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم احاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون.
ان کان پوءِ اسان هڪ ٻئي پويان رسول موڪليا، جڏهن به ڪنهن امت وٽ سندن پيغمبر آيو ته انهن ان کي نه مڃيو، پوءِ اسان کافرن کي هڪ ٻئي پويان هلاڪ ڪيو ऐं असां हुननि जूं ॻाल्हियूं पोयनि लाइ इबरत कयूं، पोइ अज़ाब आहे हुन क़ौम लाइ जेके ईमान नथा आणनि।
ثم ارسلنا موسى واخاه هارون باياتنا وسلطان مبين الى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين.
हुन खां पोइ असां हज़रत मूसा ऐं संदसि भाउ हज़रत हारून खे पैगंबर करे पंहिंजी आयतुनि ऐं मौजदनि समेत फिरौन ऐं संदसि क़ौम ॾांहुं मोकिलियो، पोइ उन्हनि तकबुर कयो ऐं इहा क़ौम तकबुर कंदड़ हुई।
فقالوا انؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون.
पोइ उन्हनि चयो، छा असां ॿिनि इंसान यानी मूसा ऐं हारून ते ईमान आणियूं जेके असां जहिड़ा बशर आहिनि ऐं उन ॿिन्ही जी क़ौम असांजी ख़िदमतगार आहे؟
فكذبوهما فكانوا من المهلكين.
पोइ ॿिन्ही खे उन्हनि कूड़ो सम्झो, पोइ उहे हलाक अहिड़नि मां हुआ।
وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ
ऐं बेशक असां मूसा खे किताब यानी तौरात अता कयो, मन इहे हिदायत हासिल कनि।
وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ
ऐं असां ईसा बिन मरियम ऐं संद वालदा खे पंहिंजी निशानी बनायो, असां हुननि ॿिन्ही खे मथां ई ज़मीन ते पनाह ॾिनी, जेका रहण जे लाइक़ु सरसब्ज़ ऐं चश्मनि वारी हुई।